Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Vetëm 1% e vogël e bizneseve në komunat me shumicë sërbe paguajnë tatim në administratën tatimore të Kosovës. Ulja e temperaturave rikthen ndotin e ajrit në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në katër komunat e banuara me shumicë sërbe në pjesën veriore të Kosovës janë të regjistruara mbi 3700 biznese, por vetëm 255 nga to paguajnë tatim në administratën tatimore të Kosovës. Pronar të bizneseve në atë pjesë të Kosovës nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje. Kronikën Adi Ahmetit.
Bizneset e profileve të ndryshme operojnë në katër komunat e banuara me shumicë sërbe në pjesën veriore të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaveq, por në administratën tatimore të Kosovës janë të regjistruara vetëm 981 biznese, megjithsejt 1316 njësi aktive. Nga ky numër, tatim në ATK paguajnë vetëm 255 biznese. Nga muaj janar deri në muajin shtator të këtij viti, vlera tatimeve të marra nga këto biznese pa kontribute pensionale është vetëm 663 euro, thonë zyrtarë të administratës. Por shifrat për regjistrimin e bizneseve ndryshojnë nga ato të ATK-s. Në Agjencinë për regjistrimin e bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se në pjesën veriore të Kosovës janë të regjistruara 3.740 biznese. Si pas ATK-s, këto biznese mund të jenë të regjistruara, por nuk janë aktive. Një numër i bizneseve mund të mos kenë përfunduar procedurat zyrtare për që regjistrim në ARBK. Radio Evropa Lirë ka vizituar disa nga bizneset aktive në pjesën veriore të Kosovës, pronaret e të cilive nuk kanë dashur të prononcon para mikrofonit. Megjithatë, thonë se rregullisht paguajnë obligimet tatimore në administratën tatimore të Kosovës. Sipas tyre, pagesat realizohen në bazë të strukturës së biznesit të regjistruar, qoftë ndërmarrje vogël, mesme apo e madhe. Ndryshe nga deklarimet, situata në terren është krejt ndryshe. Bizneset në këtë pjesë nuk janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale, në bazë të cilave pas çdo blerje lëshohet kuponi fiskal. Njëherësh janë të obliguara të bëjnë transmetimin e raporteve periodike në administratën tatimore të Kosovës. Madje një nga pronaret në veri thotë se nuk lëshon kupon fiskal si të tjerët, por që ai rregullisht paguan detyrimet e tij tatimore, bazuar në qarkullimin, si dhe taksat mbi pagat për punonjësit, të cilat përfshin taksat dhe kontributet e sigurimeve pensionale, thotë ai. Procesi i vendosjes së arkave fiskale në Kosovë ka filluar në vitin 2009 dhe qëllimi nga administrata tatimore Kosovës ishte evitimi evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në një dyqan. Mos lëshimi kuponit fiskal dhe mos transmetimi të dhënave në administratë janë të ndëshkueshme me ligjet në fuqi. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës pohojnë se qasja këtij institucioni në katër komunat e banuara me shumicë serbe nuk është shumë komode nëse krahasohet me rajonet tjera të Kosovës. Valentina Bytyqi, zëdhënëse në administratë në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në atë pjesë ka inspektor të komunitetit sërb të cilët janë të autorizuar të kryejnë aktivitete, inspektime dhe vëzhgime. Dhe për kundër vështirësive, thotë ajo, është arritur që të kryejnë aktivitete dhe të ketë të hyra prej bizneseve të asaj pjese. Shmangja lëshimit të kuponeve fiskalu mundëson bizneseve që të ikin obligimeve tatimore, duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës, thot Rustem Abiti, ish koordinator i zyres rajonale në Mitrovic në kuadër të odës ekonomike të Kosovës. Ai në një bisedë për Radio në Evropa Lirë shprehet se bizneset në pjesën veriore të Kosovës nuk i japin llogari shtetit.
Një haos total sa i përket çështjes së pagesave të obligimeve të afërmore në pjesën veriore nga bizneset e komuniteteve në veri. Pasi policia jonë vepron në veri, atëherë patjetër do duhet të shoqëroheshin këto institucione që të mbledhin edhe çështjen e tatimeve që qytetarët që operojnë në bazë të bizneset të tyre të kryjnë obligimet tatimore ndaj shtetit të Kosovës, por
Por Valentina Bity që thotë se ATK-ja ka pasur aktivitete edhe në pjesën veriore, por jo aq sa duhet dhe aq sa ka nevojë zbatimi ligjit edhe në atë pjesë. Kjo për shkaqe të sigurisë. Mirpo në të shumtën e rasteve gjatë aktiviteteve, thotë Bityqi, kemi pasur mbështetjen nga policia Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas shumë muaj shpritje, qytetarët e Kosovës do të mund të pajisen me letër njoftime dhe pasaporta të reja, mirëpo në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë treguar se kur do të fillojnë të lëshojnë letër njoftime të reja për qytetarë. Që nga muaj gusht e deri më tash, qytetarët e Kosovës janë detyruar të aplikojnë me procedurë të shpejtë dhe të paguajnë mbi 50 euro për të pajisur me letër njoftime. Kroniket Aulan Qenajt.
Në gjysmën e muajit gusht, anën nga një fshat i Prizrenit kishte aplikuar për të pajisur me letër njoftim të ri të Kosovës, pasi kishte skaduar letër njoftimi i vjetër. Por ai dhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës nuk kanë mundur të pajisen me këtë dokument për shkak të mungesës së materialit për të prodhuar letër njoftim. Mungesë ka pasur në të gjitha komunat e Kosovës. Duke pasur të domosdoshëm letër njoftimin, ai u detyrua që 2 muaj më vonë të aplikonte përsëri për të pajisur me këtë dokument, por këtë herë kishte aplikuar përmes procedurës së shpejtë.
Me 13 gusht kom apliku për letër njoftim, pastaj nuk ka dalë dhe jam detyru me procedurë shpejtë me apliku sepse kur shkojshëm atje thashë nuk ka material. U duhet me i pagu edhe 50 euro shtesë për me marrë letër njoftimin.
Agon Hysaj nga organizata Demokraci Plus, thot për Radio Evropa e Lirë se vonesat për të pajisur me letër njoftime dhe pasaporta po i shkaktojnë probleme qytetarve. Hysaj thot se pasaportat e skaduara nuk mund të vazhdojnë dhe qytetarët rrjedhimisht nuk mund të udhëtojnë jashtë vendit.
Ministria e Punëve të Brendshme është shqetësuar se nga rrethanat e krijuara si pasojë pandemisë COVID, nuk ka arritur që të kryejë me kohë procedurat e prokurimit për këtë furnizim. Mirë po kjo nuk është një arsyetim i pranueshëm, pasi pandemia është edhe tani në mesin tonë dhe furnizimi me letër njoftime dhe pasaporta është çështje shumë e ndihshme dhe nuk mundet të qytetarët të penalizohen për fajt të institucionit.
Tenderin për furnizim me letër njoftime dhe pasaporta për vitin 2020-2021 tashmë ka fituar kompania e njëjtë që ka bërë furnizimin deri më tash. Ka disa vjet që furnizimin me letër njoftime e bën kompania gjermane Veridos që ka selin në Kosovë. Mbi 1.200.000 euro do t'i kushtoj Ministrisë e Punëve të Brendshme furnizimi me këto materiale. Si pas kontratës, kompania fituese do të furnizoj Ministrinë me 250.000 letër njoftime elektronike dhe 50.000 pasaporta. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga kjo ministri për të mësuar se kur do të fillojnë qytetarët të marrin letër njoftime të reja, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Më herët gjatë këtij muaji ministri i Brendshëm Agim Veliu kishte thënë në Kuvendin e Kosovës se në qershor të vitit 2019 kanë kërkuar buxhet nga Ministria e Financave për dokumente, por që nuk është bërë ndarja e buxhetit. Sipas Veliut, MPB kërkesë për buxhet shtesë kishte bërë edhe në muajin shkurt, por nuk është aprovuar. Në fillim të muajit të kaluar, Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi qytetarët e Republikës së Kosovës se nga rrethanat e krijuara si pasojë e pandemisë COVID-19, Agjencia e Regjistrimit Civil nuk ka arritur me kohë të duhur të kryejë të gjitha procedurat e nevojshme për furnizim me material të mjaftueshëm për letër njoftime. Si pasojë, shumë qytetarë të Republikës së Kosovës, të cilët kanë aplikuar për letër njoftim, fatkeqësisht nuk kanë arritur që të pajisen në kohën e parapar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ulja e temperaturave ka rikthyer ndotjen në Maqedoninë e Veriut, që paraqet problem shtesë për këtë vend që njëherësh po përballet me rritjen e rasteve me COVID-19. Drejtuesit e institucioneve thonë se kanë hartuar masa, por se për miratimin e tyre duhet kohë. Shoqatat ekologjike thonë se masat e tilla janë paralajmëruar edhe më parë, por ende nuk kanë rezultate. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Me rënjën e temperaturave dhe afrimin e stinës së dimrit, në Maqedoninë e Veriut e në veçantinë në Shkup dhe disa qytete tjera, rikthehet ndotja e ajrit që së bashku me pandeminë e koronavirusit dhe viroza tjera sezonale paraqesin shqetësim edhe më të madh për banorët. Ndotja e ajrit veç më ka nisur të shfaqet në disa zona të kryeqytetit, ku banorët pranojnë se si lënë të parë për djegje përveç e druve, përdorin edhe goma e materiale tjera helmuese.
Nemamo ni shpore, ni vrata, ništo, nemamo ni socijalno, ne pomagat nikoj.
Nuk kemi asgjë, as shporet për ngroje, as derë të shtëpis, nuk kemi as ndihmë sociale, as kushe nuk në ndihmon, prandaj jemi të detyruar të gjendemi kush si mundet. Për ngroje përdorim gjithë çfarë sendesh, që nga gomat, shishet e plastikës e gjësende tjera, për të ngrohur shtëpin që është thuaj se e rënuar. Thotë Sel Mahmet, një banore e komunës së Shutkës në Shkup. Kryeqendra e Maqedonisë së Veriut, Shkupi, por edhe Tetova, në tre vitet e fundit kanë qenë në krye të listave botërore sa i përket ndotjes së ajrit, respektivisht të pranisë së grimcave PM10 shumë herë mbi normat e lejuara. Kryetari i Shkupit Petre Shilegov thotë se betejë kundër ndotjes së ajrit nuk mund të ndodhë brenda natës, meqë sipas tij, në të kaluarën shumë pak është bërë për mbrojtjen e ambientit jetësor. Ai thotë se për dallim nga e kaluara janë arritur rezultate, por që nuk janë të mjaftueshme për një mjedis të pastër.
Zaradi nekoj raboti shto gi prevzemaf me ako shto se postrateshki karakter.
Si rezultati disa masave që kemi ndërmare që janë të karakterit strategjik, janë gjithsej 27 masa, por që kërkojnë më shumë kohë për të zbatuar, me gjithatë krahasuar me dy vitet e kaluara, kemi ulje të ditave të ndotura gjatë sezonit të dimrit. Ne kemi një kursë të qartë, betejë do të jetë e vështirë, por jam i bindur se do të arrijmë qëllimet që të sigurojmë ajër të pastër dhe ambient të shëndosh për popullatën dhe për të gjithë ne që kemi marrë përgjegjësi për zgjidhjen e këtij shqetësimi, por edhe të problemeve tjera, ka deklaruar Shilegov. Shoqatat ambientaliste ndërkohë thonë se autoritetet shumë pak kanë bërë në drejtim të masave për uljen e ndotjes, në veçanti pas paraqitjes së pandemisë, duke u arsyetuar se gjëja për shkak të sëmundjes COVID-19 kanë qenë të penguar në marrjen e masave më serioze.
Edhe përpara COVID-it nuk kam punuar me kapacitetet e plota. Tani është e lehtë për të gjetur arsyetime me shkaku i COVID-it, por mendoj se duhet të gjejnë mënyra jo arsyetime për ndaluar djegjen e deponive, ndotjen e ajrit, për shkak se njëherë ndotja e ajrit ndikon, i ndihmon për hapjes së virusit.
Thot Arianita Xhaferi nga shoqata Eco Guerilla. Ai si më me rëndësi e konsideron angazhimin e qeverisë dhe të organeve përgjegjëse të investojnë më shumë në ruajtjen e shëndetit jetësor, sidomos në mënyrën e ngrojes së më shumë institucioneve, që në vend të mazutit të druve thëngjilit si lënë djegëse për ngroje të përdorin gazi natyror, ndërsa fabrikat e shumë të ndotëse të instalojnë filtra industrial. Disa nga aktivistët ekologjik ndërkohë theksojnë nevojën e ndërgjegjësimit të popullatës mbi nevojën e ruajtjes së ambientit.
Posle pandemijata, oporavovanjato mora da bide zeleno. Posle pandemijata, odgovornosta, ličnata odgovornost.
Pas pandemisë, të gjithë ne duhet të ndryshojmë qasjen dhe i resurseve natyrore, të shfrytëzojmë në bazë të nevojave tona dhe jo t'i shkatrojmë ato. Pas pandemisë, si asnjëherë më parë, duhet të vinë në shprehje ngritja e përgjegjësisë individuale ndaj mjedisit. Pra së pari duhet të ketë ndërgjegjësim personal, pastaj edhe ndërgjegjësim nga bartësit e institucioneve, të cilët duhet të kenë gjithashtu barën kryesore dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete për mbrojtjen e ambientit, thotë Elena Damova, ambientaliste. Sipas raportit të fundit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit, ndotja e ajrit mbetet rreziku më i madh ekologjik ndaj shëndetit në Maqedoninë e Veriut. Sipas listës së publikuar mbi vdekjet në vende të rajonit dhe të Evropës, Maqedonia e Veriut rënditet të 30-ta me 120 vdekje në 100.000 banor, por analizat e agjencisë tregojnë se në 90% të vdekjeve të lidhura me ndotjen janë sëmundje jo ngjitëse, pasi kanë të bëjnë kryesisht me kancerin, sëmundje të kardiovaskulare e sëmundje tjera. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.